Ласкавасць як рыса, якая характарызуе Бога, была галоўнай тэмай гамілі папы падчас ранішняй еўхарыстыі, яна прайшла сёння ў капліцы дому святой Марты. Каментуючы фрагмент кнігі прарока Ісаі, Франкішак звярнуў увагу на тое, што размаўляючы з чалавекам, Бог пахіляецца і прамаўляе пяшчотныя словы на падабенства бацькі, які супакойвае. Здаецца, што Бог хоча праспяваць нам калыханку. Наш Бог здольны на гэта, яго ласкавасць такая, бацькоўская і матчына. Шмат разоў ён казаў: «Нават калі маці забудзе пра дзіця сваё, я не забуду пра цябе», нагадаў папа. У гэтым дыялогу Бог становіцца малым, каб мы маглі зразумець яго, давералі яму і маглі з адвагай святога Паўла сказаць: «Тата, Абба». Паводле святога айца, становячыся малым, Бог, аднак, не перастае заставацца вялікім. «Божае нараджэнне дапамагае нам зразумець гэта ў стаенцы», сказаў ён і, цытуючы выказванне святога Тамаша Аквінскага, нагадаў, што не трэба баяцца вялікіх рэчаў, але ўлічваць таксама і малыя. І гэта па-божаму, лічыць папа. Франкішак заклікаў вернікаў да рэфлексіі над сваёй здольнасцю размаўляць з Богам без страху. Ён заўважыў, што месца, дзе найбольш праяўляецца ласкавасць Бога, гэта раны. Мае раны, твае раны. Калі сустракаюцца разам мае і яго раны, у яго ранах мы былі аздароўлены, сказаў папа. Святы Отец узгадаў евангельскую прыпавесць пра добрага самараніна, што пахіліўся над чалавекам, якога пабілі разбойнікі, перавязаў яму раны і заплаціў за лячэнне. «Вось тэалагічнае месца ласкавасці Бога, нашы раны», падкрэсліў Франкішак і заклікаў дазволіць пану лячыць нашы раны.